Edo ka yemuto icheda esite lokoso roting este loskiniti ai kisare duwe kato nepeta ilukumento mona kanya pakwa tataka iseuniano kanyangon otoma parashano edue noda da uta giar Dr. Alfreda Nyongang is the idara roi kwa pimuron la polo na de ngaleu aneo city ebala iboron webe itaito soma kere kede imuro koda ada utudo kwa na akapwa kin anoda iri moribonebe ya utusoi duwe isiniko ki Dr. Nyongan watoto haija ikini imuroko akadi ni kere no ikama nara kede ikatwa ike cheduwe titi repata na temarda abonebe ekatolo ekotiko kwe no dumu
kato ili nyali nyala noi mamerebe rengu ni uvidwe kere mamedumi kudure kato kwenye chia kese bongo nete lo yari chie rai ye chie kwa nye aso ijai chie danu ya dao teme nisa ipima onebe idulo lapa la wongo neto dao te tao uroni na yuko tuenike zida adumu ni kato isi munu kere mwore kiti kiswe so ilo marite na mamu so kwa na kota te kere ramu uta te kere chamutu kere lapa la wongo neto ya kisi duwe kato ndo sa idolo somero ito no chalo ikere kisho da de kisa da kere ibuna swamu na nini para so ya no ino iko to anyu nebe kato lo itete tele malaria anu idu alu didi guna ajnya iki nitu ni idu ele kadi luma medu mtoto nisek
Iko tenenda genital labo na assistant district health officer Solot. Nyesede balaba pa rashi anonu eduwe kangale ukeche kotonu watoto dumutu ekato da ngonile teregege.
Geunu akirodo na child days class. Child days class ni samu kia nini elusio. Uchalo yoseme roi kadabe kisida anepenen. Nei na kinere uduwe kato yi. Luwaitu wakiatusi kato yi kiesi. Kede bodo lo elu wakikina lumi. Lebe ita do munu kede lelu akikina lumi chipake epe mami mami pudo tabe madekis e ina kene kiali kuruda karu alu ukaru uko kene doji kare do peti toni kukeni kartong na angon ang te suru munu kare tomo ni makino HPV dodo munu be ya kare keda de kane sen beta na imbusi siare eti biare tete na stoksi kartong na angon ito na kalsa mona no kare so dikina anye nubo depo ni lejara ngale unajara kune baka ebe nutritional assessment